Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску суды над дэмакратычнымі актывістамі караш Баршэўскім, Левінавым і Станеўскім. Генпракуратура вынесла шарговае папярэджанне газеце «Наша Ніва» за публікацыю артыкулу пра тэракт. На Чарнобыльскай канферэнцыі ва ўкраінскай амбасадзе ў Менску абмяркоўвалі будаўніцтва АЭС у Астраўцы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Сырыі сёння працягваюцца масавыя хваляванні, нягледзячы на чаканую адмену надзвычайнага становішча, якое дзейнічае больш за 50 гадоў. У аўторак дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва САНА паведаміла, што ўрад нібыта ўхваліў адпаведны законапраект. Каб дакумент набыў юрыдычную моц, яго аднак павінен падпісаць прэзідэнт Башар Асад. Чакаецца, што ён гэта зробіць у сераду. Адначасова ў краіне быў прыняты новы закон, які забараняе несанкцыянаваныя акцыі пратэсту. У сырыйскім горадзе Хомс пры разгоне дэманстрацыі паліцыя сёння ізноў адкрыла агонь, тры чалавекі былі забітыя. Сёння ўначы ў сваім доме быў арыштаваны адзін з лідараў сірыйскай апазіцыі Махмуд Іса. Паводле праваабаронцаў, прынамсі 200 чалавек былі забітыя ў Сырыі ад моманту пачатку масавых выступаў апазіцыі месяц таму. Італія далучылася да намаганняў Францыі і Вялікай Брытаніі ў справе падтрымкі лібійскіх паўстанцаў, якія змагаюцца з войскамі Муамара Кадафі. Міністр абароны Італіі Ігнацыё Ля Руса заявіў пра адпраўку ў Лібію 10 вайсковых адмыслоўцаў. Прадстаўнікі ўсіх трох краін, аднак, падкрэсліваюць, што не маюць намеру накіроўваць у Лібію свае сухапутныя войскі. Чарнобыльская катастрофа і аварыя на японскай АЭС Фукусіма Даічы не зменшаць важнасці ядзернай энергетыкі. Пра гэта заявіў сёння генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкі Амана, выступаючы ў Чарнобылі на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам і генеральным сакратаром ААН Пан Гімунам. Амана падкрэсліў, што свет не адмовіцца ад выкарыстання ядзернай энергіі, аднак пры гэтым неабходна зрабіць усё магчымае для максімальнай бяспекі ядзерных аб'ектаў. Памятныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да 25-годзя аварыі на Чарнобыльскай АЭС, пачаліся ва ўкраіне ў аўторак. На канферэнцыі ў Кіеве краіны-донары паабяцалі выдаткаваць 780 мільёнаў даляраў на будаўніцтва новага саркафагу над рэактарам Чарнобыльскай АЭС, які выбухнуў 26 красавіка 1986 году. У найбуйнейшым горадзе Кот-д'Івуару Абіджане сілы прэзідэнта Алясана Уатара вядуць баі з дробнымі групамі ўзброеных прыхільнікаў арыштаванага экс-прэзідэнта Лярана Гбагбо. Напярэдадні прэм'ер-міністр ураду Уатара заявіў, што новыя ўлады паступова бяруць сітуацыю пад кантроль і адзначыў істотны прагрэс ва ўсталяванні бяспекі. Ён заклікаў грамадзянаў вярнуцца да нармальнага жыцця. У Йемені ў заходнім партовым горадзе Аль-Худэйда невядомы распачаў страляніну па ўдзельніках антыўрадавай маніфестацыі. Адзін чалавек забіты. Раней у сераду ў сталіцы краіны Сане ў сутыкненнях з паліцыяй загінулі 5 дэманстрантаў, 60 былі параненыя, з іх 23 знаходзяцца ў крытычным стане. Сотні людзей пацярпелі ад слізацечнага газу. У горадзе Таіз загінуў выпадковы мінак, калі паліцыя пачала страляць па дэманстрантах. Йеменская апазіцыя патрабуе неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха, які знаходзіцца ва ўладзе з 1978 году. Украіна і Расія пачалі абмяркоўваць магчымасць перагляду формулы цаны на газ, пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. У Фрунзенскім судзе Менску сёння судзілі паводле абвінавачання ў хуліганстве чацвярых дэмакратычных актывістаў, затрыманых ва аўторак у кватэры праваабаронцы Валерыя Шчукіна ў Менску. Старшыню віцебскай арганізацыі АГП Вольгу Карач, яе мужа Алега Баршэўскага, сябра беларускага хельсінскага камітэту з Віцебску Паўла Левінава і актывіста кампаніі «Наш дом» Паўла Станеўскага. На судзе быў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі, ён цяпер на тэлефоннай сувязі з будынку суду, і я папрашу Валера распавесці пра сённяшні судовы працэс і яго вынікі.
Ну, на самой справе только 3 суды сегодня были завершены Фрунзенским районным судом Менска супроть активистов громадского объединения «Наш дом», которые вчера были затриманы в Менску. И хоть супроть их были вылучены стандартные обвинувачивания, небыто все они лаялись, размахивали руками, не подпорядковывались работникам милиции, и свечили супроть их выключно милицианты, выроки у судей им были огучены зусим розные. Ольга Карач отримала штраф у помере 700 тысяч рублев. И ему же Олег Баршевский 10 суток арышту. Павел Станевский в городе был отпущены на волю, бо ягоная справа была накированная на доследование. Это зробила судья Ольга Комар, вядомая тем, что она засудила первого вязня за площу Василя Парфянкова. Сегодня Ольга Комар нашла грубые разночитания у показаниях свидетелей и помылки у протоколах, которые были доставлены у Фрунзенского районной управы внутренних справ. Ольга Комар так само сегодня начала судить и правооборонцу из Витебска Павла Левинова. Але после того, как той вылучил целый шерох ходайництва, у приватности он запотребовал, как ему дали окуляры, как бы он не может читать материалы справы, как ему был допущен адвокат и шерох інших потребований до суду, Ольга Комар вырешила за лепшее перенести процесс над Левиным на завтра на 9 ранницы. Таким чином Павел Левинов застався до ранницы под вартой. И тут треба значить, что учорашний протокол супрать Левинова об затримании его в якости подозреванного по криминальной справе по поводу дотычности до теракту у Менску 11 красовика ніякого протягу сегодня не знайшов. Видать, милиция вырешила обмежоваться административными протоколами и покаранням правооборонцев. Разом с тем, затриманные вчера активисты заявили про порушение их прав в часе вчерашнего затримания. В приватности сказали, что до их не пускали адвокатов, что супроть их уживали физическую силу и навод гвалт, катавани. В приватности про это заявила перед початком процессу Ольга Карач. Она сказала, что у Фрунзенском РУС ее побили по щеках, ей погрожали сгвалтованием, ее ображали в самой грубой форме. Ольга Карач собирается обскаржить такое обыкодження у прокуратуры. А у суде на ее заяву о порушении правов по час затримания зусім не звернули уваги.
Дякую. Валер Каліновскі працягвае сачыць за судовым працэсам, а Ольга Караш будзе сёння госцей начной свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода. Намеснік генеральнага прокурора Беларусі Мікалай Кукліс вынес чарговае папярэджанне газеце «Наша Ніва» за публікацыю ў нумары 14 артыкулу «Палкоўнік Барадач. Выбухоўку падклалі супрацоўнікі адной са спецслужбаў». Рэдактары незалежных рэгіянальных выданняў «Бабруйскі кур'ер» і «Вольны горад» атрымалі прокурорскія папярэджанні за публікацыі, прысвечаныя тэрарыстычнаму акту ў менскім метро 11 красавіка. Раней Генеральная прокуратура, Міністэрства інфармацыі, КДБ вынесли попереджені ізноў жа газеті «Наша Ніва», газеті «Народная воля» і редактору інтернет-сайту «Солідарність» Александру Старикевичу. Подрабязності подає Галіна Абакунчик.
Чергове попередження намісник генерального прокурора Білорусі Миколай Кукліс виніс тижневику «Наша Ніва» за публікацію артикула «Полковник Бородач». Вибуховку подклали супрацовники одной из спецслужб. Представник прокуратуры передал попередження редактору «Наша Ніви» Андрею Скурко в редакции газеты, узявши тлумачення по факте публікації, поведомив свободе Андрей Скурко.
У тлумачені ми записали наше бачення этих подій, тим, що полоса коментарі і міркування для того і призначена, як на них виказували все різні міркування. Одно, які відбуваються важні для громадства, що цим матеріалом ми ніяким чином не спробували сіяти страх и панику у громадстве, тем больше дискредитовать громадские органы и органы влады. И этот материал, на мою думку, ничем не порушал истинные законы. Но спрашивать это можно у генерального прокурора, покольки попереджение подписанное наместником генерального прокурора. Ну, вот, видно, мы будем спрашивать.
Напередодні главного редактора «Нашей Нивы» выкликали у КДБ и попередили об отказности за разголошивание материалов следства по справе об теракте 11 красовика. Паводле публікацыі на гэту ж тэму папярэджанне нашай Ніве вынесла таксама Міністэрства інфармацыі. Сітуацыю каментуе юрыст грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец.
Сама колькасць папярэджанняў, вынесеных апошнім часам, яна выклікае шэраг пытанняў, і на мой погляд, дзяржава вельмі звузіла прастору свабоды выказвання. І вось гэтае парушэнне, яны не адпавядаюць ні міжнародна-прававым абязальніцтвам Рэспублікі Беларусь у галіне свабоды выказвання, ні нават канстытуцыі краіны. Я лічу, што гэта размернае ўмяшанніцтва дзяржавы ў свабоду выказвання, меркавання, і заўважу, што шэраг гэтых папярэджанняў вынесены менавіта за выказванне меркавання, што гарантавана 33-м артыкулам Канстытуцыі.
Папярэджанне рэдактару «Бабруйскага кур'ера» Анатолію Санаценку намеснік прокурора Ленінскага району Анатоль Кабернік падпісаў 12 красавіка і спрабаваў уручыць яго персанальна цягам двух наступных дзён. Калі журналіст адмовіўся яго прыняць, то ліст прыйшоў па пошце. Гэтае папярэджанне – адзін са складнікаў ціску на незалежных калегаў журналістаў з Менску, які распачаўся пасля тэракту ў метро, кажа спадар Санаценка.
Это все одна и та же история. Просто на встрече нашли меня, нашли только четверг. Могу сказать, что буду спаивать.
Анатолия Санаценку папярэдзілі за выказванні ў блогу на сайце «Беларускі партызан», дзе журналіст падтрымаў заявы кіраўніка краіны, што ў трагічных падзеях 11 красавіка ў Менску вінавата дзейная ўлада. Рэдактару незалежнай газеты «Вольны горад» Сергею Няроўнаму прокурор Крычаўскага району вынес афіцыйнае папярэджанне за артыкул «Чорныя дні», дзе аўтар крытыкуе дзеянні ўладаў, звязаныя з выбухам у метро, гаворыць Сергей Няроўны.
Я кажу прокурору, дык што зараз крытыка наогул забаронена? У якіх нарматыўных актах, дзе клевета, дзе абразы? Ён спачатку мне: паглядзіце там у першым абзацы. Я кажу: што там у першым? А не, у другім абзацы. То есть нават ён путаўся сам, як я лічу, аб гэтым прокурору казаў. Спецслужбы больш кіруюць. Але ён, канешне, мне адмовіўся, што хто-то на яго ціснуў, што гэта было асабістае яго рашэнне пасля таго, як ён прачытаў гэты свежы нумар. Я ў гэта не верую.
З рэдактарам незалежнай газеты «Вольны горад» Сергеем Няроўным гутарыла Галіна Абакунчык. А наведнікі нашага сайту свабода.орг адгукаюцца на найбольш гарачыя тэмы дня. Заглядам Алена Ціхановіч.
Перш рэакцыя на вынесенае генеральнай пракуратурай папярэджанне газеце «Наша Ніва». Падставай стала публікацыя меркавання былога палкоўніка вайсковага спецназу Барадача, які лічыць, што за тэрактам мог стаяць хтосьці ва ўладзе, зацікаўлены ў дэстабілізацыі становішча ў краіне. Наведнік пад нікам «Народ» піша: «Страх і паніку сее ўлада сваімі супярэчлівымі заявамі. Як можна разумець заявы пра тое, што тэракт здзейснілі то хімік з электрыкам, то да яго мае дачыненне апазіцыя. Кожны дзень новыя затрыманні і новыя версіі. Дзе праўда і ці можна жыць спакойна пры такіх абставінах?» Яшчэ водгукі на нечаканы арышт віцебскіх актывістаў у Менску, якія хацелі супольна з праваабаронцам Валерыем Шчукіным адзначыць у сталіцы яго дзень нараджэння. Замест гэтага іх затрымалі, дваіх нават па падазрэнні ў падрыхтоўцы да тэракту. А сёння судзілі, праўда, ўжо за хуліганства. Адна з затрыманых, Вольга Карач, заявіла свабодзе, што ноч яна правяла ў клетцы, у гэтак званым абезьянніку, ў фрундзенскім РАУС. Маладая жанчына сказала, што адзін з міліцыянтаў тры разы ударыў яе па твары. Супрацоўнік міліцыі па прозвішчы Лінку спагражаў ёй згвалтаваннем. Карач таксама прасіла выклікаць ёй хуткую дапамогу, але міліцыянты адмовіліся. Партызан піша: «Звычайныя бандфармаванні так і будуць гвалціць, узрываць і здзекавацца, пакуль грамадзяне не з'яднаюцца ў адзінкі аховы парадку». Беларус піша: «Ужо слоў няма, каб гэта каментаваць. Клініка». І Зоська з Ліды: «Не хапае бандзюкам грошай, каб самім сабе заробкі плаціць. Во і судзяць, прыдумваюць абвінавачанні. Я даўно кажу, што трэба з кухань з-пад венікаў вылазіць, не маўчаць кожнаму паасобку». Пачаўся селекцыйны адбор для стварэння канструктыўнай апазіцыі ўзамен пятай калоны.
Алена Ціхановіч, вы таксама можаце пакінуць свой каментар. Наш адрас свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Што мы атрымалі пасля таго, як Лукашэнка застаўся пры ўладзе? Шалёны рост цэнаў. У храмах знікае самае неабходнае. Заробкі не растуць, валюта з банкаў знікла. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валентина Жданко у нашем эфире «Хвилину праз 15».
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. У Менску суды над демократичными активистами караж Баршевским, Левиновым и Станевским. Кладены ранее милицейские протоколы об затримании поводле подозрения у теракте 11 красовика не отримали развития у суде. Генпрокуратура вынесла шарговое попередження газете «Наша Нива» за публикацию артикулу «Полковник Бородач» выбуховку подклали супрацовники одной из спецслужбов. Редакторы незалежных региональных выданий «Бобруйский курьер» и «Вольный город» отримали прокурорские попередження за публикации присвеченные террористичному акту у Менске метро 11 красовика. На передадні 25-й годовины Чернобыльской катастрофы в амбассаде Украины у Менску отбылася конференция «Уроки и актуалии». Найбольш острую дискуссию выкликало питание будовництва АЭС у Астраўцы. Неглядячи на то, что Нацбанк дозволил рынковый курс белорусского рубля при сделках помеж юридичными особами, наявной валюты по-ранейшему нема у обменных пунктах. Белпошта узняла тариф на международные грошовые переводы у 5 разов.
На хвалях Радио Свобода. Молода фронтовец Иван Шила, який служив у войску з основним подозрованим у справі теракту у метро, на 99% перекананы, что гэта ён фігурує на відео, якое демонструє слідство. Далі наш кореспондент Олег Грузділович.
У нас не было курсов по вывучению выбуховых пристосований, поведомил в «Свободе» активист «Молодого фронта» Солигорского Иван Шила, який, как выявилось, служил за основным подозреваемым в справе теракту в одном дивизионе у войсковой части под Лепелем. 20-го красовика про такие курсы поведомил один из интернет-ресурсов.
Такая лухта про то, что у нас сейчас рисовали на угол, какая выбуховая справа была, может быть, властила саперным войскам. У нас таких посадок не было, поведомо, не было никаких курсов, частка не засекречена. И что-то где-то артикулы там пишут про то, что я надеюсь, что у некой массовой бойки. Не было такого посадка. Пишут, что понизили его звание. Николи его не понижали, он отримал довольно худко звание молодшего сержанта. Никто его не повышал просто. Цікаво, откуда такая информация была, но абсолютно не отправляли.
Поводле Ивана Шилы, які служил в 2009 годе, у ихнем дивизионе было больше за 40 человек. Шмат кого из них зараз выкликают на допыты, у тымлику по некалькі разов, каже Иван Шила, які праз интернет регулярно связывается с былыми товарищами по службе и от них доведался, что молодшего сержанта К арештовали як подозреваного у теракте. Сам Иван Шила зараз учится у Польши и тому на допытах у справе теракту не был. Пытаюся у Ивана Шилы, ці пазнаў ён свайго таварыша па службе К на відэа, якое ў інтэрнэце фігуруе і прадстаўленае следствам.
Так, 95% што я. На першае, якое было не самай добрай якасці, цяжка пабачыць. А там апошнія хвіліны, фактычна, дзе ён выходзіць ўжо пасля выбуху, ну вось там дакладна, ён малаверагодна, што нехта так на яго можа быць падобны. Апранацца так же сама, такую самую куртку мець малаверагодна.
А вот многие сейчас зараз удивляются, что человек так неразумно себя поводил, не заметал следы, вот под камерами подставился, не съехал, пошел пить варелку после этого, не изменил вопротку. Это можно потлумачить некими ионными особливостями?
Нет, не могу потлумачить, я тут не эксперт, нажали, например, там некие особливости психичные, не могу выявить, не могу сказать, что вот могу на это поуплывать, почему он поступил именно это так, пытание может быть. Для меня стоит стало, ничему он там не скрывался, почему далеку, а чему, коли это и правда и он, то какая его была мотивация, бо каждый ученик может иметь некое тлумачение. Бо я, например, ведающий его, все-таки тяжко верится, что он потлумачил свой ученик тем, что хотел забить как можно больше людей. Потому что, ну, был он все-таки таки троху боязливый, без инициативности. И плюс там, когда идет говорка про некую группу людей, и когда они, правда, усведомляли, то, что робите, это был некий планованный акт, планованный загадок, я не сказал, что у него некие такие особливые лидерские якости, как переконать инших людей и действовать за чувство, которое предусмотрено смертное покарание. Чтобы тут соблюдение не верить.
Иван Шила сгадал про своего товарища по службе, что той выявлял недренные веды у химии, особливо тем, с чего складаются ты эти иншие речи. Так само Капа, водле Ивана Шилы, сам заводил размовы про выбух у Менску в 2008 году на День Незалежности. Пытался, что я про это думаю, кто бы это мог быть, и те зловить злочинцев. Калі б не арышт, про те размовы он бы, максимум, и не сгадал, меркуя Иван Шила. Іван Шила ведає з інтернету, що днями був арештований і батько К, який був гадзініковим майстром. Нагадає, поводле офіційних криніць, вибухове пристосування, якое гринуло у Вітебську 2005 році, було начинене частками від гадзініков. Зараз у інтернеті з'явилися звістки про те, що у домі К у 2005 році проводився перетрус. Тоді обшукували квартиру усіх гадзінікових майстрів городу. Ти чув про це Іван Шила, це його товариші по службі. Поводле Івана Шили, К або увогуле не розповідав про своїх родних, альбо казав такое, что ніяк не запомнилося. Праз день 21 красавіка буде 10 дзён ад теракту. Ці магчыма, што затрыманым выставяць абвінавачванне і колькі ўсяго затрыманых у гэтай справе. У прэсавай службе прокуратуры Беларусі на гэтае пытанне не адказваюць кіраўнік прэсавай службы Пётр Кісялёў.
Нічого не магу гаварыць. Даведуць да мяне, вернее, вы ж заметілі, што не мы даже каментарыі даём, а члены групы.
Сказаў Свабодзе кіраўнік прэсавай службы прокуратуры Беларусі Пётр Кісялёў. А на прадпрыемствах Віцебску адміністрацыя праводзіць прафілактычныя гутаркі, каб супрацоўнікі не распаўсюджвалі чутак, а галоўнае не дзяліліся звесткамі з журналістамі. Браніслава Станкевіч з Віцебску.
Пра строгае папярэджанне не разгалошваць ніякіх звестак пра затрыманых ураджэнцаў Віцебску, якіх вінавацяць у менскім тэракце 11 красавіка, у потай распавядаюць многія жыхары раёну ДСК. Гэта прамысловая ўскраіна, дзе жылі хлопцы, меркаваныя тэрарысты. У сярэдняй школе нумар 35, дзе вучыліся двое з іх, чакаецца маштабная праверка. Цішком распавядае маці аднаго з цяперашніх вучняў.
Ждут проверку. То есть, как проводятся классные часы, как была построена идеологическая работа в школе. Боятся. И сегодня в школе учителя говорили, вроде мать одного вот из этих в коме лежит в больнице. Люди же разные. Едешь в транспорте, вот кто-то что-то говорит, когда вот это вот все передается. Это же вот 16-е отделение, ну, ЖУ наше, тоже ЖУ вот так вот трясли, что порядка у подвалов нет.
У районе улицы Рэпіна ціня кожны другі може показать, где месяц те сутарэнні, у якіх, паводле інфармацыі беларускага тэлебачання, былі лабараторыі па вырабе выбуховых рэчываў. Прыбіральшчыц, якія падмітаюць у дварах, прымусілі наводзіць там парадак, выносіць друз і смецце. Ананімна і не на дыктафон спадарыні прызналіся, што друзу і смецця было многа. А вось прыкметаў лабараторыі ніхто не заўважыў. Ды не пусцілі б туды, каб там была небяспека. Перакананыя супрацоўніцы ЖЭУ нумар 16. Пытаюся ў пенсіянеркі каля пад'езду, ці не страшна жыць, калі ўнізе верагодная лабараторыя з выбухоўкай. Тая адказвае неахвотна, але з відавочным недаверам да інфармацыі з тэлебачання.
Людзі ўжо надо што-то сказаць. Вот они говоря. Відно ўже, што з'ялі, што ўже баяцца. Дык з цим ўже і жылі, і ніхто не знав.
Спадарня кажа, што сваім катушком у агульным сутарэнні карыстаецца рэдка, але пагаджаецца адчыніць і паказаць, як там усё выглядае. Нічога асаблівага. Няхайна зробленыя перагародкі, драўляныя самаробныя дзверы, цэментная падлога. У доме, дзе жыве другі затрыманы, сутарэнні выглядаюць яшчэ горш. Няма святла, вільгаць і смурод. Сутарэнне не апечатанае. У пад'езд таксама можна зайсці. Хаця колькі дзён таму на месцы жыхарства затрыманых дзяжурылі міліцыянты. Нібыта дзеля бяспекі, каб над сваякамі хлопцаў не ўчынілі самасуду. Цяпер міліцыі не відаць, але і сваякоў таксама. Суседзі мяркуюць, што іх ці то адмыслова вывезлі, каб захаваць таямніцу следства, ці то яны самі часова з'ехалі, каб нікому не трапляць на вочы. Тым часам у інтэрнэце з'явіліся звесткі пра трэцяга затрыманага ў справе 11 красавіка, які таксама жыў у Віцебску. Нехта з мясцовых жыхароў называе імя затрыманага, а нехта распавядае, што ён на пару гадоў маладзейшы за двух затрыманых раней, але паспеў ужо ажаніцца і жонка цяпер чакае дзіця. Трэці затрыманы нібыта толькі дапамагаў вырабляць выбухоўку і затрыманы яго дзень ці два таму. Пазней, чым ціхманага хлопца, які нічым не запомніўся суседзям, і таленавітага хіміка, які ў школе вучыўся на тройкі, а ў сацыяльных сетках рэгістраваўся пад прозвішчам героя серыалу «Салдаты». Такім чынам у СМІ характарызуюць меркаваных вінаватых у здзяйсненні тэракту. З журналістамі жыхары Віцебску размаўляюць усё менш ахвотна. Пагрозы наконт непрыемнасцяў на працы дзейнічаюць. Афіцыйных звестак пра затрыманых амаль няма. КДБ і пракуратура паведамленні ў інтэрнэце не каментуюць і канкрэтных прозвішчаў не называюць. Усю інформацію обіцяють агучить ближайшим часом до моменту виставлення обвинувачення. У відповідності з законодавством обвинувачення має бути виставлено у 10-денний термін.
Браніслава Станкевич з Вітебську.
День у день, ровно месяц тому на Талачынщині у вёсцы Волковичі, живцом сгорели прямо у ложку полуторагодовая Оленька и четырехгодовый Микитка Макарова. На дверях висел свернувый замок, тому детки не смогли выбраться на волю. Чорную метку уладам да депутатам з Волковичу досылають з Вітебщини. Моё подороже у вёску Волковичі.
Подорожжа Віталя Сімашкі у нашым ефіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях свабоды. Нягледзячы на тое, што нацыянальны банк дазволіў рынкавы курс беларускага рубля пры здзелках паміж юрыдычнымі асобамі, наяўнай валюты па-ранейшаму няма ў абменных пунктах. Тым часам эксперты мяркуюць, што фактычная легалізацыя множнасці валютных курсаў прывядзе да небяспечнай ланцуговай рэакцыі, рэзкага скачка інфляцыі, зніжэння тэмпаў росту валавага ўнутранага прадукту і, як вынік, зніжэння жыццёвага ўзроўню насельніцтва. У працяг Ігар Карней.
Чакаецца, што на наступным тыдні беларуская валютна-фондавая біржа правядзе альтэрнатыўныя таргі, каб вызначыць адэкватны рынкавы курс абясцэненай, як ужо відавочна, нацыянальнай валюты. Пры гэтым на рынак наяўнай валюты дадзеная мера не распаўсюджваецца, а гэта значыць, што ўлады фактычна ўзаконілі множнасць курсаў. Дзяржаўныя фінансісты сцвярджаюць, што на тле ажыятажнага попыту на валюту вымушаны былі ўжываць захады рэгулявання на ўнутраным рынку, каб забяспечыць захаванне золатавалютных рэзерваў. У прыватнасці Нацбанк спыніў продаж валюты, для абменных пунктаў афіцыйны курс банкам нельга было перавышаць больш чым на 10%. Дырэктар даследчага цэнтру Інстытут прыватызацыі і менеджменту, кандыдат эканамічных навук Ігар Пелепась гаворыць пра негатыўныя наступствы множнасці валютных курсаў.
Мы вчера праводзілі спецыяльны семінар по прагназіраванню развіцця беларускай эканомікі на 2011-2012 год. Как раз такі вот эти вопросы абсуждались по поводу множнасці курса і так далее. Вы просто можете посмотреть на нашу позицию. Достаточно много всяких вещей как раз про множнасць курса і про негативные его последствия и как эта мера рассматривается с точки зрения вообще вот влияния на торговый баланс и так далее.
На думку экспертов, объективно биржевый курс рубля до доляра может перевысить официальный на 20-30%. А это значит, миновито такую разбежку будут закладывать импортеры у кошт продукции, якую они будут завозить в Беларусь. Таким чином за декларованную стабильность доведется платить непосредным споживцам. А гэта непазбежна прывядзе да росту інфляцыі. У прыватнасці, аналітыкі цэнтру Інстытут прыватызацыі і менеджменту прагназуюць, сёлета інфляцыя дасягне 17% пры прагнозных 7,5%. У сваю чаргу, рэкордная інфляцыя спрычыніцца да зніжэння тэмпаў валавога ўнутранага прадукту, прырост у 3,5% супраць запланаваных 9%. Такая ланцуговая рэакцыя стане лагічным вынікам зніжэння тэмпаў эканамічнага росту і, адпаведна, адразануе на ўзроўні жыцця насельніцтва. Дарэчы, многія адмыслоўцы лічаць, што прызнанне неабходнасці дэвальвацыі – найбольш страшная перспектыва для беларускіх уладаў, хоць і непазбежная. У такім выпадку ўжо нібыта дасягнутая мэта – 500-даляравы сярэдні заробак беларусаў – зноў становіцца недасяжнай. Між тым, перакананы эксперт беларускага эканамічнага даследчага цэнтру БЕРОК Кацярына Барнукова, сітуацыя дайшла да такой мяжы, што нават у палітычным плане ўладам дэвальвацыя ўжо выгадная.
Я не думаю, што даже в палітычным плане сітуацыя, которая складваецца на данный момент, выгадней, когда чалавек получае $500, но он просто не может некоторые товары купить, потому что их нет. Это раз, а во-вторых, надо учитывать то, что невозможность импорта в многом блокирует многие производства. Скоро уже начнут останавливаться некоторые заводы, эта ситуация уже невыгодна и по сравнению с девальвацией. В общем, и удивляет настолько острое нежелание властей проводить девальвацию, потому что она уже на данный момент имеет смысл как в политическом плане, так и в экономическом.
Тым часам Нацыянальны банк вызначыў курсы замежных валют на 21 красавіка – 3055 рублёў за 1 даляр. Найлепшыя курсы куплі і продажу даляра ў банках выраўніліся – 3135 рублёў. Але па такім курсе грошы можна толькі здаць. Валютчыкі ж бяруць даляры ў людзей на значна лепшых умовах – па 3,5-3600 рублёў. Праўда, рызыка стаць саўдзельнікам супрацьзаконных аперацый гэтаксама высокая.
Ігар Карней з Менску. Пра эканамічную сітуацыю разважаюць і слухачы свабоды.
Здравствуйте, радио «Свобода». Похоже, в нашей стране начинается голод. Люди по улицам только и говорят о том, что цены поднялись, сахар растет, молоко поднимается цена. Недавно молоко стоило 1810 рублей, уже 1880. Масло 3200, уже больше 4000. Что ждать людям на завтрашний день, неизвестно. Спасибо, что выслушали. До свидания.
Цены поднимают таким образом. Чувствуется, что на складах запас продовольствия есть. Вот захожу 16 апреля в магазин в Рублевске. Сахара нет, размели. А когда поднялся вопрос, куда девался сахар, и сделали рейд по складам, поднять цену не решились. И сейчас на полках в избытке сахар. Сегодня доходит до смешного. На всех полках только гречка. Цены заоблачные. Так будет и с другими крупами.
Хочу привести некоторые цифры, характеризующие так называемую экономическую стабильность в стране и обещания правительства народу. Приведу пример по квартплате за однокомнатную квартиру, где проживают два пенсионера. Пенсию, как мы помним, еще только обещали поднять на 10%, а тарифы растут, впереди обещаний. Так, на начало года газ стоил 462 рубля, сейчас 848,7. Вода, соответственно, была 627,7, сейчас 709,5. Тоже с электроэнергией. Было 173, стало 193. Но это еще куда не шло. А вот платеж на другие услуги возрос в марте, в отличие от февраля, практически на 100%.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефону и через СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Телефануйте, нам важно почути ваше меркаванне. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. У Минску суды над демократичными активистами караешь Баршевским, Левиновым и Станевским. Кладенные ранее милицейские протоколы об затримании поводле подозрения у теракте 11 красовика не отримали развития у суде. Генпрокуратура вынесла шарговое попереджение газете «Наша Нива» за публикацию артикулу «Полковник Бородач» в буховку подклали супрацовники одной со спецслужбов. Редакторы незалежных региональных выданий «Бобруйский курьер» и «Вольный город» отримали прокурорские попереджения за публикации, присвеченные террористичному акту у Минским метро 11 красовика. На передодні 25-й годовины Чернобыльской катастрофы в амбассаде Украины у Минску отбылась конференция «Уроки и актуалии». Наибольшую острую дискуссию выкликало питание будовництва АЭС у Островцы. Глядячи на то, что Нацбанк дозволил рынковый курс белорусского рубля при сделках помеж юридичными особами, наявной валюты по-ранейшему нема у обменных пунктах. Белпошта узняла тариф на международные грошовые переводы у 5 разов.
Радио Свобода. С вами Далей Валянтин Жданко. У программе «Поштовая скрытка 111» огляд листов наших слухачов. Увесь минулый тыдень Беларусь переживала шок после выбуху на станции метро «Кастрычницкая» у Менску. Ахвярами жудасного теракту стали 13 ни в чем не виноватых людей, переважно молодого узросту. Сотні трапілі ў шпіталі, многія пакалечаны. Схіляючы ў скрусе галаву перад нявінна пралітай крывёю, тысячы і тысячы беларускіх грамадзянаў пытаюцца, чаму гэта зло прыйшло і на нашу зямлю, хто ў гэтым вінаваты, ці сапраўды рэальных выканаўцаў затрымалі спецслужбы, якія так неверагодна хутка заявілі аб раскрыцці злачынства. Адказы на гэтыя ды іншыя пытанні шукаюць і слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго допісу на гэту тэму. Наш слухач Мікалай Наскоў з Менску піша. Паглядзеў 13 красавіка дзяржаўнае тэлебачанне і стала страшна. Адразу пасля таго, як Лукашэнка даручыў дапытаць у справе выбуху апазіцыйных лідараў, на экране адзін за адным пачалі з'яўляцца розныя высокапастаўленыя чыноўнікі, дэпутаты і ў адзін голас асуджаць апазіцыю, патрабаваць прысягнуць яе да крымінальнай адказнасці. Маўляў, як гэта яны адважыліся падазраваць і выказваць здагадкі, што за трактам могуць стаяць спецслужбы або чыноўнікі. Гэта ж замах на ўстоі, крымінальнае злачынства. Божа, у якой дзяржаве мы жывем? Улада толькі і робіць, што выказвае падазрэнне, што апазіцыянеры могуць мець дачыненне да выбуху. А калі падобную здагадку адносна ўлады выказвае апазіцыя, дык гэта ўжо злачынства. Чаму? Што такая версія не мае права на жыццё, паміж рознымі групоўкамі ва ўладных верхах пануюць згода і ўзаемаразуменне, Яны не змагаюцца паміж сабой за ўплыў. Сярод іх няма спецыялістаў па выбуховых прыладах з шырокім доступам да выбухоўкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Наскоў з Менску. У тую страшную хвіліну ўвечары 11-го на перапоўненай платформе станцыі Кастрычніцкая маглі поруч аказацца і апазіцыйны актывіст, і чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта, і іхныя сын ці дачка, і маці, і жонка, і іншыя самыя блізкія людзі. Гэта жахлівае злачынства наўрад ці ўпісваецца ў звыклыя для Беларусі схемы супрацьстаяння ўлады і апазіцыі. Хто б не стаяў за выбухам, якімі б мэтамі ці ідэямі не прыкрываўся, ніякае тлумачэнне і апраўданне здзейсненаму быць не можа. Непакоіць і турбуе па сутнасці толькі адно, каб той, хто дае зараз прызнальныя паказанні ў СІЗА КДБ, сапраўды быў тым самым, які прынёс выбухоўку ў метро і ўчыніў жудаснае забойства. Аўтар наступнага ліста Міхаіл Данько з Давыдгарадка з Толінскага раёна разважае пра лёс палітвязняў, пра тое, як у Беларусі змянілася палітычная сітуацыя за тыя 3 месяцы, што мінулі пасля Снежанскай плошчы. Слухач піша. Пасля прэзідэнцкіх выбараў мінула ўжо больш як 100 дзён, але рэха ад іх не сціхае. Чаму? Таму што і эканамічная, і палітычная сітуацыя сведчаць пра тое, што апазіцыйныя кандыдаты мелі рацыю. Усе яны казалі пра неабходнасць тэрміновых рэформаў, звярталі ўвагу на папулісцкую палітыку, здольную завесці эканоміку ў тупік. Згадвалі і пра тое, што неабходна адмяняць рабскую сістэму кароткатэрміновых працоўных кантрактаў, якая пазбавіла найманных работнікаў элементарных правоў. І вось Лукашэнка застаўся пры ўладзе. Які вынік? Шалёны рост цэнаў. У крамах знікае самае неабходнае. Заробкі не растуць. Валюта з банкаў знікла. Як я і прадбачыў, чым больш будзе хістацца рэжым Лукашэнкі, тым больш будуць узмацняцца рэпрэсіі. Тое, што некаторым палітвязням змякчылі абвінавачанне, сведчыць аб іхнай невінаватасці, а зусім не аб тым, што ўлада нібыта падаврэла. Палітыка ўлады правалілася, гэта відавочна, але сама ўлада гэта не прызнае, таму жадаюць дзеячам апазіцыі згуртавацца і разам рабіць агульную справу. Працы хопіць усім, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Данько з Давыдгарадка з Толінскага раёна. Гэты ліст слухач пісаў да таго, як 11 красавіка адбыўся выбух у менскім метро. Сітуацыя пасля гэтага тракту, а таксама пасля пагрозлівых заяваў Аляксандра Лукашэнкі на адрас апазіцыйных палітыкаў, змянілася і яўна не на карысць тых удзельнікаў плошчы, якія зараз чакаюць суду. Грамадскае незадавальненне, выкліканае шматлікімі эканамічнымі праблемамі, а цяпер яшчэ і жахлівым трактам, улады яўна спрабуюць адвесці ад сябе і пераключыць на сваіх палітычных супернікаў. Наступны ліст даслаў наш даўні сябар Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Ён бачыць прычыны многіх сённяшніх бедаў Беларусі ў тым, што ў краіне не сфармавалася грамадзянская супольнасць. Слухач піша. Падзеі 19 снежня, наступныя арышты і пераслед актывістаў апазіцыі сведчаць пра тое, што ў нашай сінявокай не існуе грамадзянскай супольнасці. Ну, не трэба нашаму абывателю ніякіх зменаў. Так, цяпер усе пераканаліся, што Беларусь гэта не Чэхія і не Польшча. Грамадству прывіты вірус зайздрасці, хцівасці, жорсткасці і агрэсіўнасці. І гэтая хвароба, мяркуючы па ўсім, надоўга. Міжволі спачуваеш лідарам апазіцыі, якія несправядліва апынуліся ў такім становішчы. Мая ім маральная падтрымка і ўдзячнасць за іхны голас супраць існуючага парадку, напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Ці патрэбны беларускаму абывателю змены? Так, спадар Мікалай, яшчэ ўчора былі непатрэбныя, а сёння? Таму абывателю па-ранейшаму абыякавы лёс апазіцыянера, якога за ўдзел у мітынгу кінулі ў турму на 3 гады. Але зусім не абыякавыя іншыя рэчы. Ён планаваў адпачынак у Турцыі, але зараз суткамі стаіць у чарзе ў банку і не можа памяняць свае рублі на валюту. У ягонай краме знік алей, які потым, праўда, з'явіўся, але ўдвая даражэйшы, чым раней. Шалёна растуць цэны і на ўсё іншае, а зарплата застаецца ранейшай. І ўсё гэта міжволі прымушае задумвацца на тым, куды ідзе краіна і ці правільны шлях выбраны. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановні слухачі,
ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подказки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Уласны погляд на конт выпрошвання беларускім урадам чарговага расійскага крэдыту у нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага району. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Нашы людзі шмат што не разумеюць. Думаюць, што імперская Расія пакладзе ім на язык бясплатны сыр. Марныя чаканні. Заўсёды вядзецца плаціць, ды яшчэ як, сем скураў злупяць». Цяпер шмат гаворыць пра санкцыі, якія маглі б спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Што тут сказаць? Я ў гэта мала веру. Вось калі б адмянілі спартыўныя спаборніцтвы, і асабліва хакейны чэмпіянат свету, гэтага ўлада баіцца, бо то яе любімыя цацкі. Але ні эканамічнай, ні спартовай блякады, я ўпэўнены, не будзе, бо палітыкі і ў Беларусі, і на Захадзе гэта аднаго поля ягады. Што па-сапраўднаму трывожыць цяпер нашых людзей, гэта цэны. Хлеб, крупы, цукар, алей ды іншыя харчы даражэюць так, што страх бярэ. Асабіста я атрымліваю вельмі маленькую пенсію, усяго 250 тысяч. Хапае толькі на хлеб і на што-небудзь самае неабходнае да хлеба. Дык гэта ў вёсцы. А ў горадзе такім, як я, яшчэ цяжэй. Заплаці за камунальныя паслугі, за праезд, тэлефон. Што застанецца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Вясковыя старыя спачуваюць гарадскім, а гарадскія вясковым. Добра, калі яшчэ хапае сілы узараць агарод і пасадзіць бульбу, схадзіць да калодзежа па ваду, нарыхтаваць сена для каровы на зіму. А калі сілы на гэта ўжо няма, а дзеці далёка, як дажываць бабульцы свой век у старой халоднай хаціне без водаправода і ацяплення, ды яшчэ пры такой мізэрнай пенсіі, а вялікіх пенсіяў ніхто з былых калгаснікаў, як правіла, і не атрымлівае. На моўную праблему, татальную дыскрымінацыю беларускамоўных грамадзянаў чарговы раз звяртае ўвагу ў сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Ён піша: «Так, сітуацыя ў грамадстве зараз напружаная, але ці будзе з гэтага якийсь вынік? Скажу пра сябе. Валюту я паспеў набыць. У банках грошы не трымаю і іншым не раю, каб не карміць чыноўнікаў ды дыктатуру. Але мяне хвалююць рэчы больш важныя, сутнасныя. Дзеля чаго мы, беларусы, жывем? Штодня ўзгадваю словы пагоні. Так, рэпрэсіі, дыктатуры працягваюцца, сталінскі канвеер доўжыцца, але нельга нават у такіх умовах забывацца на тое, што мы беларусы, і мова наша беларуская, дарэчы, дзяржаўная нават паводле дзейнай канстытуцыі. Таму я лічу, што нават гэты рэпрэсіўны механізм трэба выкарыстоўваць, каб нагадаць пра яе дзяржаўны статус, і яна павінна гучаць таксама і ў судах. На жаль, паплечнікі мяне не разумеюць, адмахваюцца, маўляў, ёсць больш важныя праблемы. А гады ідуць, і сітуацыя з беларускай мовай толькі пагаршаецца. З таго часу, калі я спрабаваў патрабаваць ад дзяржаўных органаў вырашыць гэту праблему, мінула шмат гадоў. Праблема засталася, бо змагання дэмакратычных беларусаў за вырашэнне гэтай праблемы так і не адбылося. Дарэчы, усе астатнія дыктатары мову тытульнай нацыі абараняюць. Падчас нядаўніх выбараў у Казахстане Назарбаеў падкрэсліў значэнне казахскай мовы. У Туркменіі жорсткі туркменскі нацыяналізм. Нават Януковіч разумее значэнне нацыянальнай мовы, а таму не спяшаецца надаваць расейскай мове статус другой дзяржаўнай. А ў нас, напісаў у сваім лісце на свабоду Валеры Грыцук з Менску. Ён таксама даслаў адказ Міністэрства юстыцыі на свой зварот з нагоды таго, што дзяржаўныя чыноўнікі, суддзі не ведаюць дзяржаўнай беларускай мовы. Сутнасць афіцыйнага адказу зводзіцца да таго, што дзейнае заканадаўства не патрабуе валодання дзяржаўнай мовай ад кандыдата на пасаду суддзі. Калі кіравацца такой логікай, дык суддзём у Беларусі можна прызначыць нават якога-небудзь эмігранта, які не ведае ўвогуле ніводнай дзяржаўнай мовы, ні беларускай, ні рускай. Заканадаўства ж такога ведання не патрабуе. А ўвогуле, спадар Грыцук, вы маеце рацыю, змаганне за мову адышло на другі план нават сярод энтузіястаў гэтай справы. Не самай першачарговай выглядае для многіх моўная праблема на тле тых палітычных і эканамічных узрушэнняў, якія перажывае сёння беларускае грамадства. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Менск 5, паштовая скрынка 111.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. У Менску суды над дэмакратычнымі актывістамі караш Баршэўскім, Левінавым і Станеўскім. Укладзены раней міліцэйскі пратаколы аб затрыманні паводле падазрэння ў тэракце 11 красавіка не атрымалі развіцця ў судзе. Генпракуратура вынесла чарговае папярэджанне газеце «Наша Ніва» за публікацыю артыкулу «Палкоўнік Барадач» выбухоўку падклалі супрацоўнікі адной са спецслужбаў. Рэдактары незалежных рэгіянальных выданняў «Бабруйскі кур'ер» і «Вольны горад» атрымалі пракурорскія папярэджанні за публікацыі прысвечаныя тэрарыстычнаму акту ў менскім метро 11 красавіка. Напярэдадні 25-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы ў амбасадзе Украіны ў Менску адбылася канферэнцыя «Урокі і актуалі». Найбольш вострую дыскусію выклікала пытанне будаўніцтва АЭС у Астраўцы. Нягледзячы на тое, што Нацбанк дазволіў рынкавы курс беларускага рубля пры здзелках паміж юрыдычнымі асобамі, наяўнай валюты па-ранейшаму няма ў абменных пунктах. Белпошта ўзняла тарыф на міжнародныя грашовыя пераводы ў 5 разоў.
У эфіры «Радыё Свабода» і аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». Сёння падарожжа на Віцебшчыну ў вёску, дзе пасля досвіду сітуацыі можа быць распачатая новая грамадзянская ініцыятыва апазіцыі.
У краіне па шэрым небам.
Дзень у дзень, роўна месяц таму, на Талачынчыне ў вёсцы Воўкавічы жыўцом згарэлі прама ў ложку паўтарагадовая Оленька і 4-гадовы Мікітка Макаравы. На дзвярах вісеў сірнавы замок, таму дзеткі не змаглі выбрацца на волю. У Воўкавічы мы прыехалі з праваабаронцам, сябрам ЦК партыі «Справядлівы свет» Мікалаем Петрушэнкам. А прычынах пажару тут здагадак шмат, але як пра вынік сацыяльных праблем, пра яго не падаў голасу ні ўводзін з тутэйшых дэпутатаў розных узроўняў. А сёмай раніцы было больш-менш людна, хіба на пляцоўцы падсобнай гаспадаркі «Райаграсэрвіс». Падыходзім да рабочых. Гэта ўступіў гаспадар Саўчынка, інжынер па сельгасмашынах.
Воўкавіч, это вот адзіна месца працы засталося рэальна для мясцовых.
Ну да, фермы имеюцца. 200 галоў на дварэ працуе 12 чалавек.
Пасля выбару ён атрымліваеце ўжо. Лукашэнка шабіца.
Он эканаміст.
Прасіце.
Адвожу ў бок фінансістку спадарню Іну Гамільку.
Нормальна заплата у нас. Я пачаў да 3 мільёнаў получаць.
Звычайна, час.
Ну, мне 850.
Побач. Пыхаючы парай, спыніўся трактар з прабітымі шынамі. Гутары з кіроўцам Александрам Анташкевічам, які, праўда, толькі часткова пацвярджае слова эканаміста.
Надо было ў Талачын ехаць, там лес цягаць на піларану. Ну, цяпер не даедана. А тут, ну, 30 работы ўся. Ну, запчасці няма, старё, ходзіш, сабіраеш. 3 года паработаю. Ну, срыду, мускай, пераехаў сюды, што там мала плацілі.
А тут?
Ну, летом 1 200 000 300 выходзіць, а там 300 000 получаў.
А ў зімку?
700 800. Як ёсць работа, тады выходзіць, а як няма, ходзіш з вугла ў вугол.
Тым часам непадалёк спыніўся школьны аўтобус, у які шпарка ўскочылі 7 вучняў розных узростаў, што на сёння засталіся ў Воўкавічах. Былая вахцёрка Святлана Дзегцярова цяпер іх проста суправаджае ў школу ў Воранцевіч.
Ну, когда убрали школу, у нас не так стало в деревне. Тихо и как...
Як у другие.
На ферме, а я на так само побач, за отъездом детей сумом назирала теперь подвошица корму с подарня Ганна Беланович. И она уздыхает.
Им замку
колхозом работала в школе.
Сколько было детей?
67. Самый большой класс был 10. Этот класс вышел, у набора не стало 20 детей. Пришлось закрыть школу. Безвыходное положение. Больше никаких работ, только же вот на воды требовали сюда. Пошла доглядчик.
Сколько вы ходите за месяц в середине?
По 600. Заведующая идет наша.
Доброго здоровья.
Здравствуйте.
А чего там пожаловали?
Я Смецкая, журналист на Маколоковича. Вы же представляете, как люди живут, выживают?
Не выживаем, мы живем.
Нет, выживаем. И что это место в запустении, нам, конечно, жалко.
Заспрачались самое важное и важное на ферме сябровки. Загадчица Валентина Болгунова, дедаярка Лариса Ругаль.
Конечно, неудобно и в сельсовет ездить, и до больницы неудобно добираться. Нет. И больной человек уезжает в Воронцевичи, 8 часов идет, вот там врач нас принимает. Да. Покуда прием закончится, не успеваешь. Идет автобус, но он уже уходит.
Мы полдесятого.
Ну, едем в Толочек, приезжаешь, Толочеков нету. Если врач на вторую смену принимает, то надо ехать на такси. Такси 30 тысяч на Волковиче стоит.
Ну, за 6 километров.
Да, потому что дорога плохая, то не хотят ехать. Болючая проблема. Давайте, давайте. У нас вот работает телятница, и она взяла двоих детей. Барташевич. Сын погиб, а невестку лишили материнства. Нема кому завести в сад. Просит учительницу. Учительница берет их на автобус, везет, там приходится очень посторонний человек их устречает и везет в сад.
Суразмовницы заговорили про подеи на станции метро Кастрычинская у Менску. Спадарня Лариса открыто каже, что не доверяя уладам.
Кольку опять на золото. Больше корреспонденты не фотографируйте Кольку на нашем золотом запасе. Так вы смеете, Ося? Посадил цуплюка своего на золотый запас, что я заработала. Мои бачки заработали, а я ему вот что сказал. Посадите моих двоих детей, они ничего не хуже. Я погоны хоть
помню. Нарешті дошли до пожара у доме Макаровых. Мать и Ольга працуют тут же на ферме Даяр.
Наши толочницы.
Да. Писали, что я вызвали на работу с утра. Я никто не вызывал, я был рабочий день. У нас же нету выходных. Я знаю, я работала в Витебске на производстве. Там мамы, у которой маленькие детки. 7-часовой рабочий день, там я выходные не должны никуда вызывать.
Без 15-12 надо было корову загонять уже. А ей не было. Я послала доярку нашу. На завесь бегала.
А пожар во сколько?
Полтретий.
Мы шли вместе домой с работы.
Молчат главное. Накануне. Пятницу. Чаще в этом саду.
Офицеры МЧС проводили занятки, на яким запалками в руках деток учили чиркать. И научил на свою голову.
У эфиры «Радио Свобода». После обвязки протягнем.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфиры.
Глядзі відео.
Адрес свобода.орг.
Чакаем у гості.
Я народился тут.
Подороже свободы і я, Віталь Самашка, запрашаю протягнути досить ситуацію у Волковичах і обставину спалення немовлят сім'ї Макарова.
На 500-годдзяў пасля Францішка Карын.
Ідзім з Миколаем Петрушенком до пепелішча. Мовчки падыходзі суседзі і бацька Андрей Макаров. Ён інвалід другой групы, у часі пажару знаходзіўся на працы ў лесе.
У мозгах я не могу укластись. Брат ехал 2 часа, кое хаты, кое мать. Ни дыма, ничего не было. Вот 3 часа ехал уже во всю, что бывало хата. Бесполезно было списать.
Я вам дают квартиру какую-то?
Дали там полы мастить, окна стекли.
Знаёмліся с 24-годовым Владимиром Деркачевым. И он про 3 месяца заканчивает курсы трактористов от центра занятости.
Думаешь, что это вертаться?
Да.
Заробки неблагие для вёски, правильно? Да?
Ну, здесь так клуб есть, но у молодежи, правда, все уже повыехали отсюда. На выходные проезжают здесь люди на дискотеке.
Господарку свою думаешь заиметь?
Ну да.
И давали бы тебе землю, скажем, гектаров 70. Взял бы?
Естественно, хотелось бы иметь.
А ты видишь, чему тут все невыгодно брать?
Честно сказать, не знаю даже.
Кредит тебе кто-нибудь даст?
Как одному, так мне никто не даст.
Технику тебе в полизингу даст?
Нет. Ну а так хотелось бы.
Почувши про приезд корреспондента «Свободы», до меня подбегает 35-годовая блендинка, что працует оператором машиногадоения на ферме «Райагросервиса» с подарения Любов Анташкевич. 3 года, как ее с семьей уселили у колгасную хату без ваком.
Ну, окна, видите, как я не знаю, у меня клеенка обита.
А рама у нема?
И школу за это они не поставить, так?
Да, там ветер в роте, там только детей и защищаю. А если бы клеенки не было, надо было круглосуточно топить в рубку, теплота бы выходила.
А поверхность не поклеена, так само за это?
Да, сама клею за свои гроши.
Когда вас вызвали на комиссию?
Они сюда сами все приезжали. Со школы, где мой сын старше учится. Постояли, сказали, что в хате грязь.
Значит, рамы робить не треба?
Да, тогда через два дня сказали, что и постельного нема, то обучего наговорили на меня.
А до керавництва господарки вы звертались? Это же колгасный дом. Я же повинен довести до ладу.
Красиво.
А кто директор?
Данченко Олег Георгиевич.
Что я вам сказал?
Сразу, когда я заселилась, и он мне сказал, главный дом, а все за свои гроши делал. Я после этого больше не обращаюсь никому.
Заробить окна, сколько это каштует?
На 7 миллионов.
А у тебя заработок сегодня?
Миллион. Был бы мой дом, я бы купила, сделала, а я к этой не мой дом.
Что, не купишь, а завтра жить не будешь?
Действительно.
У всех, кто собрались разом, указывает мне на хату былой директорки школы, 75-годовой спадарыни Фандо. Я на сярод две скуцов, человек авторитетный. 2 года выбиралась старшиней вёски. Закинутую хустку Алла Григоровна сустракает доброзычливо, але я ведаю, что это питание я ей не покиня обуяковой.
Чему вы отмовились у старейшины исти?
Когда я бралась за справу, я подид на эту справу робить.
Раз агроградка нема. Люди выезжают, потому что школы не стало, стройка у нас прекратилась. Працевать населению только ферма, а другие же ее специальности.
Кто зараз у вас депутат?
Дима, сельского совета, в Голске, работая ветврачом.
А районного совета?
Ой, это я не ведаю.
А за кого вы голосовали? А за его ж проголосовали. Усе?
Ретроспектива. Годины ранее на ферме с дояркой Ларисой Ругаль.
Не ведаете, кто депутат Раиса?
А там за его дело.
Ну, вы его хорошо ведаете.
Ну, кто? Примечание.
Варейка.
Я стыдно за тебя. Меня звонит с бутылкой на выборах. Лариса, тебе записываю.
И снова до размовы со спадарыней Фандо.
Ну и что депутат робить? Ничего, Марийка, ничего доброго не сделал для людей. И он мало сустракался с ними, не котировался. У нас магазин тячеть, сельсовет тек, отремонтируется дах. Звоню Марийку, приедьте, поглядите. Не, Полянина приехала на завтра. Председатель райпотребсоюза нашего. Худючат отказали от техники, все портится. Приехала, ну что, нажаловались?
Стоп, алло,
Юрий. Да.
Так Полянина же так само депутат.
Захожу в магазин, в этот самый. Я ее не видела, не знаю. Девчата, какие работают. Стоят так на вытяжке, а старые бабки жмутся. Я говорю, гляди на меня, Инна Михайловна. Того, что я покупник. Кто вы такая? Я говорю, обыкновенный человек. Сцепились мы, говорю. Уважай людей, покупников. И что ты выпендриваешься перед нами?
Марейку и Полянину откликать можно.
Можно.
Люди проголосуют.
Кто его ведет?
Выники вандровки анализуем разом с правооборонцем, с подаром Миколаем Петрушенко.
Николай Семенович, следшие из нас отримались и древние, мы не доедались, чему на самом речи сгорели дети.
Олег Виталь, мы лепшие следшие, чем ты, которые робили эту справу с официальными мандатами. Потому что мы сделали основу. Это несчастные дети не были на улику, как семьи в социально небезопасном становище.
Ты сейчас за садок, раз третьи руки потребляются.
Это раз месяц после трагедии, у якой высветлилась особистая вина чиновников. Так что же это отбывается? Женщина выходит с декретного улада, вместо того, чтобы сказать «стой». А кто же повинен глядеть детей? И со страниц нашей Толочинщины, Советской Беларуси. Говорят, не знают, чему сгорели. Вёска пьет, одна працавитая семья, и тую толкают. Працавать, працавать и працавать.
Тут показально, что депутат ни у одного узровня, нет, не поспробовал вмешаться, да помогчи.
На сессии депутат, бывший головный вертикальщик Марейка, взял слово для явить протест, что его не так сустрел инспектор ДАИ.
Ситуация Вулковича начинается старт, принамсі на Толочинщине, громадянской кампании по откликанию депутатов, как не оправдавших доверу народу.
Кампания называется «Наш дом депутатов к отказу». А дозвать потребно самых ярких антидепутатов. 2 прозвища прогучали. Марейка и Полянская.
Ты не будет черговым оппозиционным фантомом.
Черную метку для депутатов посылаем. Наша с вами радиопередача, папери, которые мы отримали. Мы робим инициативную группу, ловим депутатов на порушенні закону, люди мають претензії к діючому депутату. Это самое головне. Ситуація Вовковича стане пробним каменем той кампанії, яку ми започатковуємо у справі відкликання депутата.
На хвалях «Радио Свобода» проучала авторская программа «Подорожье свободы». Черную метку уладам да депутатам звездки Волковичи дослали сябры будущей инициативной группы по откликанию депутатов, что не оправдали народного доверу. С вами был Виталий Семашко. Усяго наиздорожшего.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.